Teju katrā no 119 Latvijas pašvaldībām ir savs drukātais izdevums. Tas secināts jau pirms 3 gadiem. Likumā ierakstīt to frāzi, ka pašvaldībai jāinformē iedzīvotāji par tās darbu, domas izprot dažādi. Tikai retās izdot lakonisku mēnešu rakstu, kurā īsi uzskaitīts par domē lemto. Lielākā daļa algo sabiedrisko attiecību speciālistus, kuri darbojas kā žurnālisti. Un vairākas reizes mēnesī drukā krāsainus neatkarīgu avīžu atdarinātājus. Tajos ir ne tikai informācija par domes darbu, bet arī sludinājumi, izklaidējošs saturs, piemēram, receptes. Tāds saturs nereti apmāna cilvēkus, liekot viņiem domāt, ka lasa īstu laikrakstu, nevis apmaksātu izdevumu. Šodien Saeimam izskatīšanai Parlamenta cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā nodeva likumprojektu, kas liektu pašvaldībām reģistrēt savus plašsaziņas līdzekļus. Atbildīgās komisijas vadītājs Artus Skaimiņš no KPVLV saka, tas būs gals pašvaldību avīzēm.
Beidzot, pašvaldības pārstās izdot savus, un es nebaidošu šī vārda, preses izdevumus, kas absolūti, manuprāt, kropļo preses tirgu. Viņiem nav jāpiedalās šajā tirgus konkurences kropļošanā, tā es to sauktu. Viņiem nav jāizdod avīzes par to, kā domes pozīcijas vadītāji vai deputāti stāda ābolus vai ābeles un novāc ražu un atver tiltus un cik viņiem viss ir labi vai tieši pretēji, tas vairs nebūs.
Tomēr tas nenozīmē, ka pašvaldību iedzīvotāji par savas domes darbu neuzzinās. Paredzēts ieviest stingrus noteikumus, kādai informācijai ir jābūt atspoguļotai, turpina Kaimiņš.
Proti, tur ir jābūt ļoti sausai informācijai, principā uz vienas A4 melnbaltas lapas, visiem ar vienādu lapas augšgalu, tā kā tas ir Čehijā, es domāju, tas būtu vēlamais variants, kur vienkārši šie te domes lēmumi, par ko runāja, ko pieņēma, kas piedalījās, kas nepiedalījās, kāds bija balsojums un viss. Vairāk tur informācija nevajag. Tur pat nevajag rakstīt vārdadienas. Nu, varbūt vārdadienas vēl var atstāt, bet vairāk gan neko.
Tādām pašvaldībām, kurās nav vietējā izdevēja, deputāti mēģinās rast iespēju nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par domes darbu. Kaimiņš kan bilda, ka tādu vietvaru ir ļoti maz. Laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore Daiga Bitiniece Saeimas lēmumu vērtē piesardzīgi.
Manuprāt, tas vien arī neko īpaši daudz nedod labu reģionālajiem neatkarīgajiem mēdījiem, jo arī tagad ne visi pašvaldību izdevumi ir reģistrēti šajā maz informācijas līdzekļu reģistrā, un varētu pat pateikt, ka mazākā daļa ir reģistrēta. Pārējie tiek izdoti kā preses izdevumi.
Žurnāliste domā, ka jautājuma sakārtošanā vēl ir daudz darba. Zane Mače, Latvijas radio.